Setani na lone tibu huizangala nkaka zembugo. Mumum, elengo oriwa, uliengo ni orete. Mwani ala adangala mwore bai kalo ikakenu kule satan. Kuli mo ki wuka mwudzon. Mite lo satan le simo zizini mi muka mwudzon. Demi lengo ni jezi, diga mi mulumulu. Aa, mite demo ilengo mo. Oti ni lebo jezi ni lale kasire nyi. Kole ne bible kakayan kutukumi jan. Ne bible, e kakayan kutukumi jan chapitre 1 verse 9. Orete ole. Ami dani kedende galo amu ngamirare. E oreba gayinen na erana zwaneni. Na erana sire nyi ni mi akademi ne bi. Ne bi ni mi azinge mi mi muka mwudzon. Orete na zwane. Wameni alo wuhuyenda mi mwami. Orete na pare kati wan kazon ni mi. Mi gasara jezi asemi ne kroa. Ami yale kede galo era mwami. Era mi alo mi kahono. Orete na erana yabi. Nmunati mi papa ayam mi anyele. Anyele alo inge mininde. Kola ordus imaje da. Adangala pere ala lefkara mwami. Me otona ni lo. Jezi omuro na erana toneni. Kabe ganu amira motona mimi kya ni kinamo. Olem orete ole ni Timote 2:19. Amogo ulu ulu alomi omuni yeji orete na ranat na ngubo ho mimo mwami.